Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Vai mums ir par ko pateikties Dievam? Tāds varētu būt mūsu šīs reizes raidījuma jautājums. Ieklausieties dažādos dzīves stāstos, iespējams katrs no mums varēs pārdomāt, kā ir ar mani. Vispirms žurnālists Aidis Tomsons pastāstīs jaunumus no kristīgajām draudzēm citur pasaulē. Vēsma Geide līdzdalīs mums ļoti aizkustinošu stāstu no kādas draudzīgas ģimenes dzīves. Bet mācītājs Viktors Geide ielūkosies Ēsteres grāmatas Varoņu ceļos un neceļos. Palieciet kopā ar mums!
Labdien šajā rītā! Esmu šodien ielūkojies ziņās no dažādām pasaules malām, un sāksim ar pateicības dienu no Kenijas. Mums arī Latvijā ir bijušas pateicības dienas, savukārt Kenijā kopā bija sapulcējušies ap 30 tūkstoši kristiešu, lai pateiktos Dievam par lietu, kurš beidzot atspirdzinājis zemi pēc 3 mēnešu sausuma. Ilgstošais sausums karstajā Kenijā bija izraisījis daudzu cilvēku un arī dzīvnieku nāvi. 7. Dienas adventistu baznīcas vadītājs šajā reģionā Džofrijs Mvana vadīja šo pateicības dievkalpojumu, slavējot Dievu par to, ka viņš ir uzklausījis savus bērnus tad, kad viņi ļoti lūdz izbeigt tik daudz ciešanu. Un kā viņš saka, tad nu lietus nāca un atspirdzināja zemi. Savukārt tādas satraucošas ziņas no Kenijas ir tādas, ka adventistu baznīca ir izdevies palīdzēt daudzām meitenēm. Vairums no klausītājiem piekritīs, ka 12-gadīgais vēl ir bērns un viņam tā arī jāļauj dzīvot. Taču nabadzība un tradīcijas spiež arī tādas ieiet jau pieaugušo pasaulē. Celīnai vēl pirms 12 gadu sasniegšanas jau nācās kļūt par 80-gadīgu vīra, 4. Sievu, bet Kristīnai vēl 10 gadu vecumā bija jāpret 60-gadīgas vīrietis. Tiemžēl Masai ciltīs meitenes tiek atdots vīriešiem pat 8 līdz 9 gadu vecumā, tā saka Jacinta Locke, kas ir vadošā skolotāja Adventistu izglītības un rehabilitācijas centrā. Šobrīd centrā uzturas 85 meitenes. Lai arī tam ir grūti noticēt, Kristīna un Celīna ir laimīgas. Viņām radās iespēja uzzināt par šo centru, kas ir gan skola, gan arī mājas izglābtām meitenēm. Tajā ir ēdiens un drēbes, tāpat kā iespējams iegūt izglītību un garīgu atbalstu. Loki centrā strādā jau 5 gadus. Es ļoti mīlu savu darbu, lai arī tas nav viegls. Dievs man ir palīdzējis kļūt tādai, kāda es esmu, un darbs šeit ir vislabākais veids, kā pateikties viņam, tā viņa saka. Centras darbu uzsāka jau 2000. Gadā, sākumā uzņemot 14 meitenes. To izveidoja tāda liela adventista draudze, kas pulcējas Nairobi. Masai sabiedrībā sievietes nevērtē. Viņas uzskata, ka izglītot meitenes ir ģimenes līdzekļu izšķiešana, jo tā vai tā kādu dienu tās apprecēsies un aizies uz citu ģimeni. Ja vecāki nomirst, tad viņas dzīves kļūst par elli, jo radinieki visticamāk viņas par naudu izprecina, tā saka Loki. Loki ir pārliecināta, ka šīs mājas ir kā paradīze šajā apkaimē, kur meitenes meklē patvērumu. Viena meitene bija pat aizbēgusi no mājām un nogājusi ar kājām 50 km ar zīdainu uz rokām, lai tad izbēgtu no precībām ar 80-gadīgo vīrieti. Viņš viņu 10 gadu vecumā bija izvarojis, viņa palika stāvoklī, bet tēvs bija nolēms meitu šim vīrietim izpracināt. Tagad šai meitenei ir 16 gadi un viņa centrā jūtas laimīga. Neliela, bet jauka ziņa ir no Nīderlandes. Finstra Nonnekes, viens no adventistu pansionāta iemītniekiem, nosvinējis savu 107. Dzimšanas dienu. Arī pilsētas mērs bija atnācis viņu apsveikt. Finstra kungs pievienojās adventistu draudzē pirms 60 gadiem. Uz pansionātu viņš devās vēl 1971. Gadā, bet viņam joprojām laba veselība un priecīgs prāts. Vietējās avīzes notikumam pievērsušas īpašu uzmanību. Finstras kungs ir ne tikai vecākais adventists Nīderlandē, bet arī vecākais pilsētas zeistas iedzīvotājs. Ungārijas adventistu baznīca ziņo, ka pēdējo 5 gadu laikā šajā valstī izveidotas 4 jaunas draudzes un 20 mazās grupiņas, kuras varētu izveidoties par jaunām draudzēm. Tomēr draudzes vadība atzīst, ka Ungārijā ir vēl 66 pilsētas, kurās dzīvo no 10 līdz 50 tūkstoši iedzīvotāju un kurās nav draudžu. Ungārijas kristieši atklājuši, ka viņu valstī efektīvi ir tā saucamā brīvās Bībeles universitāte. Tur var mācīties Bībeli, un tas ir vislabākais veids, kā pastāstīt citiem vēsti par Jēzu. Lūk, tādas jaukas ziņas ir no dažādām pasaules valstīm, lai jums arī jauk šī nedēļas nogala. Ziņām studijā bija Aidis Tomsons.
Raidījuma turpinājumā pie mikrofona Vēsma Geide.
Saki, draugs, par ko tu šajā rītā pateicies Dievam? Tu atmodies saulainā vasaras rītā, pavēries logā, un tev acīs iespīdies spošs saules stars, patvērtu logu ielidoja putna dziesma. Tev gribējās slavēt Dievu, ja varbūt tu atceries visas tās nepatikšanas, kas vakar vai aizvakar bija piedzīvotas, un nomākts izkāpi no gultas ar tik smagu nastu plecos, kas no atkal šodien būs jānest tālāk. Pateikties? Par ko te pateikties? Par ko? Reizi dzirdēju stāstu par kādu amerikāņu mašīnistu Džimu, kura dzīve bija iedvesmojuši piemērs katram, kas viņu pazina. Stāstīja, ka dzelzceļa pārvaldes prezidents brauca tikai ar to vilcienu, kuru vadīja Džims, tāpēc, ka viņš tiešām bija paties labs kristietis. Reiz kādā nelaimīgā dienā notika avārija, un Džims atradās sadragātā vagona iekšpusē. Viņš saprata, ka viņa dzīve ir beigusies. Viņš pazaudēja daudz asiņu, un jau sākās agonija, kad pie viņa piegāja dzelzceļa pārvaldes prezidents, kurš arī atradās šajā vilcienā, lai viņam palīdzētu. Es zinu, kam es ticēju, klusi sacīja Džims. Es pateicos viņam par viņa mīlestību. Prezidenta acis pildīja sasarām, redzot šādu Džima ticību Jēzum, un viņš sacīja, cik stipra tava ticība, Džim, es gribētu visu atdot par tādu ticību. Tieši tas man ir jāizdara Jēzum, atbildēja Džims. Kādā ģimenē Amerikas Savienotajās valstīs bija sena tradīcija visiem satikties pateicības dienā, un pagājušies gads nebija izņēmums, tas bija slikts gads. Bija zaudēti divi mīļi cilvēki, bija finansiāls problēmas, bija darba zaudējumi, bija veselības problēmas un kur vēl pārējie ikdienas uztraukumi. Nekas, pilnīgi nekas negāja labi. Bet joprojām, kā vienmēr, ģimene sapulcējās uz ik gada pateicības dienas mielastu vecmāmiņas mājā. Viss notika parasti, ar apskāvieniem stāstiem, ar visu to, kas bija tik pierasts šajā dienā. Un tad vecmāmiņa paziņoja laiks vakariņām. Viens pēc otra katrs ieņēma savas vietas pie galda. Iestājās sāpju pilns klusums, kad visi ievēroja divas tukšās vietas. Varbūt ir laiks Sisijai un Džekam nāk no bērnu galdiņa pie pieaugušo, kāds ierunājās. Jā, Džek, nāc sēd man blakus, teica Pētera onkuls, man ļoti noderēt tava kompānija. Labi, mīļie, bet tagad nolīgsim galvas lūkšanā, teica vecmāmiņa. Kungs, mēs atkal esam visi šeit sapulcējušies, lai pateiktos par visām svētībām, ko esam saņēmuši aizvadītajā gadā. Mēs pateicamies par šo mīlestu un ģimeni, ar kuru kopā varam to baudīt. Āmen. Un tagad bija pienācis laiks ikgada tradīcijai ikvienam pateikties Dievam par aizvadītajā gadā saņemto. Kurš vēlētos sākt, es māmi turpināja, sekoja ilgs klusums. Ļoti nērts klusums, no kur lielākā daļa no klātesošajiem šajā gadā bija baidījušies. Lūdzu, sāciet, teica vecmāmiņa. Džeks, nu jau jaunākais pie pieaugušo galda, piecēlās un mēģināja nepamanīti aizmukt. Tikai pirms pāris nedēļām viņš bija zaudējis māti pēc kariem cīniņiem ar vēzi. Džek, tu nelūdzi atļauju aiziet, vecmāmiņa stingri iebilda. Varbūt tu vēlies sākt ar pateicību. Tas bija grūts brīdis. Vecmāmiņa bija pelnījusi cieņu no jaunā zēna, bet viņa seja dega sāpēs. Pateikties? Par ko, viņš asi teica? Pateikties, ka viņš atņēma man māmiņu? Pateikties, ka Dena onkulis zaudē darbu, viņam nācās pārdot māju? Pateikties par vēzi, kas nu iepaņēmis pārāk daudz dzīvību, viņš teica ar dusmām balsī. Par ko pateikties? Par ko? Vairākums pieaugušo ar noliektām galvām klusi sēdēja, dažs lauci asaras. Tas bija bijis grūts laiks, un neviens nebija bijis pasargāts no pagājušā gada zaudējumiem un traģēdijām. Un tad pēkšņi atskanēja maza klusa balss. Paldies par mīlestību! Kauls lēnām pacēlās. Visi sāka neērķi grozīties un meklēt dzirdēto balsi. Kurš to teica? Maigi jautāja vecmāmiņa. Mazbērns pacēla savu rociņu. Viņu tikko varēja ieraudīt, jo viņš bija apsēdies pašā istabas aizmugurē pie bērnu galda, pie kura šogad sēdēja vairs tikai divi bērni, jo pārējie divi aizņēma brīvās vietas pie pieaugušo galda. Jēkab, lūdzu, piecelies, vecmāmiņa palūdza, pastāsti vēlreiz, par ko tu pateicies šajā pateicības dienā. Esmu pateicīgs par mīlestību. Mēs varam pazaudēt darbu, Dievs var paņemt mūsu mīļajos, tas, kas vienmēr paliks, būs mīlestība. Mīlestība. Es pateicos par mīlestību. Klusums istabā bija nepārspējams. Un tad pēc brītiņa sekoja. Es pateicos par tevi, Jēkab, kāds teica. Nu, es pateicos, ka manā dzīvē bija Džeka mamma, pat ja viņa bija tikai īsu brītiņu, teica Džeka tēvs. Pateicos par atmiņām, kāds cits teica. Esmu pateicīgs par iespēju sākt visu no jauna, jaunu karjeru, teica Dena onkulis. Es pateicos par meliņu ievārīju, mazs bērns iesaucās. Visi nu ieviesmējās. Džeks atgriezās savā vietā pie galda un ieklausījās, par ko visi pateicās. Par uzvarēto golfa spēli, par jauno kleitu, par ceļojumu uz Lielo kanjonu pagājušā gadā kopā ar kaimiņiem, tas bija lielisks. Beidzot, visi bija izteikuši savu pateicību un iestājās klusums, aplim beidzoties pie Džeka. Visi pēkšņi apklusa, gaidot, vai Džeks pievienosies. Un tad ar asarām acīs Džeks pacēla savu galvu un teica, paldies Dievs, ka man bija mīļa māmiņa. Īsā brīdī visi cieši apskāva Džeku. Ēdīsim, teica vecmāmiņa. Mazais Jēkabs vēl sēdēdam stūrītī pie sava bērnu galda nočukstēja. Vai redzi Dievs? Paldies par mīlestību. Ko tu sacīsi šajā rītā? Kad cilvēks apzinās to mīlestības spēku, kas lika Kristum uprēt savu dzīvību pie krusta, viņam cits nekas neatliek, kā nokrist ceļošie krusta pakājē un sacīt, pateicos tev, kungs, par tavu mīlestību, par to, ka mīlēji mani necienīgu. No šī brīža tad arī sākas ceļš roku rokā ar Kristu vienalga vai priecīgs vai grūts. Viņa mīlestība mūs stiprina, iedvesmo. Mēs priecājamies par to, par ko agrāk bijām vienaldzīgi, un vairs nespējam dzīvot bez viņa, nepasacīt viņam savu paldies, kā to darīja mašīnis Džims savas dzīves pēdējā brīdī, kā to darīja mazais Jēkabs. Pateiksimies katru rītu, katru vakaru, par katru dzīves brīdi, lai kāds tas arī nebūtu. Pateiksimies arī šajā rītā.
Mūsu programmu noslēgsim ar atziņām no Dieva vārda. Mācītājs Viktors Geide iepazīstinās ar Esteras grāmatas notikumiem, kas sniedz vērtīgu atziņu arī mums šodien.
Labrīt visiem! Turpināsim šodien pārdomas par Esteras grāmatu. Mēs jau iepriekš, kad mācījāmies, pieminējām notikumus, kas ļoti apēnoja Kserksa sarīkotos svētkus, kas bija savu veidu propagandas svētki jaunam karam Grieķijā. Un šo nepatīkamo daļu sagādāja tieši ķēniņi Vašti ar savu nepaklausību. Stāstā vairs tālāk par Vašti nav nekas minēts. Tāpat nezinām, cik efektīga bija ķēniņa izdotā pavēle par to, lai viens vīrs ir kungs savā mājā, lai izdara vismaz to, ko ķēniņš pats nespēj izdarīt savā mājā. Mēs, protams, vairāk interesējamies, kas būs tālāk, un to šī incidenta fona būs arī mums vieglāk saprast. Protams, Esteras grāmatas autors varēja izvēlēties arī citus notikumus no Persijas galma. Lai varbūt vēl spēcīgāk raksturotu dzīvi, kas tajā notika. Bet viņš ir izvēlējies konfliktu starp vīrieti un sievieti. Un tas ir ļoti interesanti, jo tiek parādīts, kādas ir un kā darbojas pasaules varas, kā viņas izmanto savu spēku, un ka viņas tai pašā laikā ir bezspēcīgas izvest savus ļaunos nodomus. Un kā šajā grāmatā mēs redzēsim izvest savus ļaunos nodomus pret Dievu tautu. Bez šaubām tas ir stiprinājums katram uzcīkam Dievu bērnam šodien. Tajā laikā visa pasaulīgā vara bija Medo-Persijas varas vīra rokās. Viņa to ļoti lepojās, bet beigās aina būs pavisam cita. Un tieši varbūt to būtu labi kristiešiem ņemt vērākā iedrošinājumu, ka Dievs savu bērnu labad ir gatavs darīt brīnišķīgas lietas, un viņš tās arī ir darījis un darīs. Bībele pilna ar tādu vadoņu piemēriem, par kuriem var droši teikt, ka tie nav cienīgi tā spēka un autoritātes, ko tie satvērš. Esteras grāmatas autors raksturo šo persiešu ķēniņu Kserksu, un arī viņa valsts vīrs kā īstas tirāns, jau no pašas pirmās nodaļas mēs to redzējām, un kā viņa pilnīgi nepreizi izmanto savu spēku un autoritāti. Jo ja jau viņi lieto savu valstisko autoritātu un spēku, lai iedzītu respektu savām sievām, tad cik daudz vairāk tie to varētu izlietot vēl citu galvas gadījumos. Un kas gan iedrošinātos viņus apturēt? Tātad Vašte tika atmesta. 483. gadā pieš Kristus, tas ir trešais Kserksa valdīšanas gads. Bet lasot otrā nodaļā 16. 17. pantu, mēs saprotam, ka viņš izvēlās jaunu ķēniņu. Kad Estera tika ķēniņā Ahasvera, jeb Kserksa viņa ķēnišķīgajā pilī, viņa 7. valdīšanas gada 10. tas ir tevis mēnesis pieņemta, tad ķēniņš iemīlēja Esteri vairāk par visām sievām, un viņa iegūva viņa laipnību, labvēlību vairāk par visām jaunavām, tā ka viņš lika ķēniņienu skuroni viņai galvā un iecēla viņu par ķēniņienu Vašti vietā. Skaidri pateikt, saprotam, ka Esteri tika kronēta kā ķēniņiene Vašti vietā. Tātad Kserksa 7. Valdīšanas gadā, jeb 479. gadā, pieškais šajā starplaikā notika Kserksa nelaimi nesošais karš ar Grieķiju, un šī pazemojošā sakāve, neveiksmīgā Persijas bagātība izšķiedēšana, viss tas diskreditēja ķēniņu visas impērijas priekšā. Īsti pēc savas atgriešanās no kara Estera tika izraudzīta par jauno ķēniņu. Herodots apraksta Kserksa dzīvi pēc viņa militārās sakāves kā vienu no jutiklības pārņemtiem laikiem, kad viņš flirtēja ar savas armijas virsnieku sievām, sēdams tādējādi šo virsnieku sirdīs dusmas, kas beidzot novieta pie nodvīgi slepkavības, ka ķēnīši tiek nogalināts augulīm istabā 465. gadā. Bet par to mēs runāsim vēl vēlāk. Izlasam Esteras otrās nodaļas no 1. līdz 4. pantam. Pēc šiem notikumiem, ka ķēniņa dusmas bija rimuši, viņš atcerējās vašti un to, ko viņi bija darījis un kas bija lēns pret viņu. Tad galminieki, kas viņu apkalpoja, sacīja, ir jāsameklē ķēniņam jaunas meitenes, ir tīpaši daļa skat jaunavs. Un lai ķēniņš ieceļ ierēņas visās savas valsts zemēs, lai tie savesta daļa skata meitenes jaunavs uz spilī, sievu namā, ķēniņa galvenajā kregai uzraudzībā, kas sargā sievas, un lai dod viņam skaistam kopšanā nepieciešamās ziedas, un meitene, kas ķēniņam vislabāk patiks, lai to par ķēniņu vašti vietā. Tas ķēniņam patika, un viņš tā darīja. Šāda veida skaisto jauno sapulcināšanu no visas impērijas mūsos šodien izraisa zināmu neizpratni, jo tas liecina par vardarbību. Pat pēc Medopersijas standartiem tas nebija veids, kā parasti izvēlējās ķēniņieni. Saskaņā ar Herodotu liecību, Kserksa tēvs Dārijas ņēma savas ievas no persiešu augstmaņu ģimenēm, Bieži tās nāca no ķēniņas septiņu padomdevēju ģimenēm. Varbūt, ka Memukāna padoms par vašas atsabināšanu slēp sevi vēlmi, ķēniņas godā redzēt kādu no sev tuviem cilvēkiem. Tomēr katrā gadījumā no augsti stāvošu cilvēku vidus tās tika izvēlētas. Un tāpēc daudzi pats saka, ka Esteras grāmata vienkārši šķiet skaista pasaka. Persiešu ķēniņam bija neierobežota vara. Ģimenes jautājumos, un viņš varēja aprecēt katru sievieti, kuru tikai vēlējās. Blakus vienai vai vairākam sievām ķēniņam mēdz būt arī vairākas liekās sievas, kuras kā jaunos nonāca pie ķēniņa, pēc tam varēja dzīvot luksus apstākļos ķēniņa hāremē. Tur no 5. līdz 7. pantām ir teica, ka Suzas pilī bija kāds vīrs jūts, un viņa vārds bija Mordekais, Jairdēls, Šimīdēls, kas bija aizvest no Jeruzalems līdz ar izvestajiem, un kurus izveda kopā ar jūdas ķēniņa, Jehoņa Bābels ķēniņa Nebukadnecars. Un viņš bija uzaudzinājis Hadas, tas ir Esteris, savu tēvoča meitu, jo viņai nebija nec tēv, nec mācis, un meitene bija daļa auguma skaisti izskat. Un kad viņa tēvs un māte bija miruši, Mordekais viņu paņēma sev par meitu. Mēs redzam, no kurienes nāk Estere. Mordekais ir jūds, no Beņāmina cilts. Teksts gan liecina, ka viņš ir Jehoņas laika gūsteknes, bet tad viņam vajadzētu jau šajā brīdī būt nu vismaz 100 gadu vecam. Bet interesanti ir arī tas, ka Mordekais pats varēja nebūt starp šiem aizvestajiem gūstā, bet gan starp tiem, kas piedzima gūsta apstākļos, un tādā kārtā arī viņš skaitījās kā gūsteknis. Mēs redzam, ka Ester šeit tiek pieminēta ar savu ebreju vārdu Hadas. Tā vārda sakne nāk no vārda mirte, un vārds Ester var būt vienkārši persiešu vārds zvaigznei vai arī ebreju transliterācija Bābels mīlestības un kardīvietē ištara. Ir, kas domā, ka Ester ir vienkārši iesauka, kuru pagāni devas savas impērijas ķēniņienē. Lai būtu kā, bet Ester ir vienīgā persona šajā grāmatā ar diviem vārdiem. Varbūt autors vēlējās parādīt šo jaunietu, kura cenš dzīvot vienlaicīgi divās pasaulēs. No vienas puses jūda pasaulē, no kuras celsies, no otras bagātā Persija, kurai tīri cilvēcīgi uzticējās, kur arī viņas vecāki savā laikā bija izvēlējušies palikt. Jēzus gan savā laikā ir devis vielu cilvēku pārdomām un izvēlēja, par ko lasa Mateus 6:24, ka neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vien ienīdies un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Es ļoti vēlētos, lai pārdomājot Esteras dienu piedzīvojums, arī mēs izdarītu savu izvēli, labāko izvēli, katrā savu dzīves dienā. Un arī šodien to izvēli, ko var dot labākais draugs Jēzus. Paldies, lielais mūžīgais Dievs, ka tu katru cilvēku esi radījis ar izvēles brīvību. Paldies, ka tu jebkurā cilvēka vecumā parādi, ka ir ko izvēlēties. Paldies, ka mūsu dzīvei vissvarīgākā izvēle vienmēr būs tā, kad mēs stāvam tā. tava vaiga priekšā. Paldies, ka tu mums palīdzi, kad esam apmulsuši. Neatstāj mūs. Palīdzi mums. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 un piekdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!